Förin yfir Rauðahafið. Ísraelsmenn voru margar þúsundir þegar þeir yfirgáfu Egyptaland. Þeir tóku með sér fé sitt, kýr og naut. Allt fólkið, karlar, konur og börn og allar skepnur gengdu fylktu liði yfir eyðimörkina og stemdu til Rauðahafsins. Guð vísaði þeim leið. Á daginn fór Guð fyrir þeim í skístrók en á nóttinni í eldsúlu. Eldurinn lýst upp veginn og því gátu þau ferðast jafnt um nætur sem daga. Þegar þau koma Rauðahafinu, námu þau staðar til að hvíla sig. En í Egyptalandi satt kóngurinn og nagaði sig í handabökin. Hann sagði við þjóna sína, það var heimskulegt að sleppa Ísraelsmönnum. Hver á nú að vinna fyrir okkur? Konungur ákvað að Ísraelsmönnum skildi vera veitt eftirför og þeir þýmingar til að snúa aftur til Egyptalands. Hann bauð að hestar skildu strax spenntir fyrir vagnana. Mikill fjöldi hermanna hélt af stað með honum í þessa eftirför. Þeir ætluðu svo sannarlega að sækja þræla sína hið snarasta. Ísraelsmenn hvíldu lúin bein við Rauðahafið og drógu andan léttar. Skyndilega heyrðu þeir hófatinn og þyt í stríðsvögnum. Þeir litu upp og sáu fjarska konung Egyptalands og hermenn hans geysast í átt til sín. Þeir urðu skelfingu losnir og hrópuðu til Móse. Það hefði verið skárra deyja sem þrælar í Egyptalandi heldur hann að falla fyrir vopnum hér í eyðimörkinni. Móse svaraði og sagði, óttist ekki, Guð mun berjast fyrir ykkur. Og Guð bauð Móse að lyfta upp staf sínum út yfir Rauðahafið. Þá blés sterkur austanvindur hafinu til hliðar og djúp gönguslóð myndaðist. Ísraelsmenn gátu gengið þurrum fótum yfir hafið, en þeim til beggja handa stóð sjórinn sem hamra veggur og lét heldur ófrýnilega. Konungurinn og menn hans sáu að Ísraelsmenn gengu yfir hafið og tóku þeir á rás eftir þeim. En þegar Ísraelsmenn höfðu náð til strandar hinum megin, sópaðist sjórinn jafn skjótt á sinn stað. Kóngur og hermenn hans sem hálnaðir voru yfir hafið, druknuðu allir sem einn. Þannig björguðust Ísraelsmenn og allir þökkuðu fyrir Guði lífgjöfina. Miriam, systir Móse, tók sér litla bumbi hönd og sló hana létt. Hún dansaði af gleði og söng Guði þökk og hitt sama gerðu allar hinar konurnar.